Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 10 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash e ka miratuar rezolutën për bisedimet me Serbinë. Rezoluta nuk u mbështet nga opozita. I pyetur se sa do të zgjas dialogu Kosovë-Serbi, Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit tha:
Në një farë mënyre dialogu nuk do duhej ndalur asnjëherë.
Vojislav Koshtunica thot se qeveria e ka poshtruar Serbinë duke i nisur bisedimet me Kosovën. Në Shkup është hapur qendra memoriale për viktimat e Holokaustit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se presidenti Obama dhe ai dakordohen në 100% për nevojën e ndërtimit të partneritetit më të madh me Rusinë. Franca e ka njohur Këshillin Kombëtar të Kryengritësve në Libi si përfaqësues legjitim të popullit të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica tha se qeveria serbe ka poshtruar vendin në mënyrën më të keqe të mundshme duke rënë dakord për nisjen e bisedimeve me përfaqësues të shtetit të rrem të Kosovës. Është e padenjë që këtë heqje dorë nga Kosova në emër të Serbisë e bën një zyrtar shtetror, ndërsa ata që me kushtetut janë të thirrur për ta udhëhequr vendin dhe për ta mbrojtur rendin kushtetues janë të zënë kushtimisht me punë të tjera, ka thënë Koshtunica. Deri më tash asnjë vend nuk e ka paguar hyrjen në Bashkimin Evropian janë me territorin e tij, po Serbisë ka shtuar ai. Bisedimet Prishtinë-Beograd në Bruksel paraqesin hapin e parë në rrugën e Serbisë drejt njohjes së Kosovës, vlerësoi sot e përditshme ruse Komersant. Gazeta shkruan se për fillimin e afrimit të Beogradit dhe Prishtinës ka kontribuar Bashkimi Evropian, i cili nuk e fsheh se pa aktivizimin e dialogut mes dy paleve, ato nuk mund të ndërrojnë për eurointegrimet. Në bazën ushtarake ajrore Ramstein në Gjermani u mbajt ceremonia përkujtimore për ushtarin 21 vjeçar nga Virginia i cili u vra nga një ekstremist islamik në aeroportin e Frankfurtit. Zahari Kudebek u qellua për vdekjen nga 21 vjeçari Arid Uka me origjinë nga Kosova, i cili ka dashur të vrasë amerikan si hakmarrje për misionin në Afganistan. Kryeministri Rus Vladimir Putin i ka propozuar nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden heqjen e vizave midis dy vendeve. Nëse Rusia dhe Shtetet e Bashkuara binin dakord për udhëtimin pa viza, para se Rusia dhe Bashkimi Evropian ta bëjnë këtë, ky do të ishte një hap historik për zhvillimin e marrëdhënieve ruso-amerikane. Një gjë e tillë do t'i prishte të gjitha stereotipet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, ka thënë Putin. Biden po ashtu ka shprehur përkushtimin amerikan për përmirësimin e raporteve me shtetin rus.
The very good news is the president and I agree 100%.
Lajmi i mirë është se presidenti Obama dhe unë dakordohemi 100% për nevojën e ndërtimit të partneritetit më të madh me Rusin, ka thënë Biden. Ai ka takuar presidentin Dimitri Medvedev të mërkurën, ndërsa sot do të mbajë një fjalim në Universitetin Shtetëror të Moskës. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se Libia ka rëshitur në luftë civile. Presidenti i këtij trupi Jacob Kellenberger paralajmëroi se luftimet midis kryengritësve dhe forcave besnike të Muammar Gaddafit mund të intensifikohen.
We have always to prepare for the worst, and
ne gjithmonë duhet të përgatitemi për më të keqen. Në këtë rast duhet të përgatitemi për një intensifikim të mëtejshëm luftimesh, ka thënë ai. Ndërkohë zyra e presidentit francez Nicolas Sarkozy tha se Franca ka njohur Këshillin Kombëtar të Kryengritësve Libian si përfaqësues legjitim të popullit të Libisë. Parisi është bërë vendi i parë që ka ndërmarrë një hap të tillë. Presidenca franceze tha se do të dërgojë ambasadorin në Bengazi dhe do të pranojë të dërguarin e Libisë në Paris. Njoftimi vjen pas takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. Mohamed El Baradei ka shpallur planet për të garuar si presidenti i Egjiptit, por gjithashtu ka bërë thirrje për reforma më të thella demokratike. Në një intervistë për televizionin egjiptian, laureati i çmimit Nobel për paqe dhe ish kreu i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, bëri thirrje për hartimin e kushtetutës së re që demokracia në Egjipt të vihet mbi baza solide. Dalai Lama ka shpallur se e tërhiqet nga detyra udhëhesit politik të qeverisë së Tibetit në Mergem. Prifti budiste bëri njoftimin në Dharamsala, qytet në Indinë Veriore, ku është e vendosur qeveria në Mergem. Dalai Lama tha se ka ardhur koha që të ecet përpara me një udhëheqës politik të zgjedhur, por shtoi se ai do të mbetet udhëheqës shpirtëror i Tibetit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kuvendi Kosovës me 63 vota për, 28 të kundër dhe një abstenim, e ka miratuar rezolutën me të cilën mbështeten në bisedimet me Serbinë. Rezoluta e cila ishte propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, është kundështuar nga opozita. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Pa votat e opozitës, Kuvendi Kosovës miratoi rezolutën me cilën i jep mbështetje dialogut me Serbinë. Përpjekjet e shefave të grupeve parlamentare që draft rezolute propozuan nga Partia Demokratike Kosovës të harmonizohet edhe me opozitën kanë dështuar, andaj Kuvendi procedoi me votimin dhe si rezultat, kjo rezolutë mori 63 vota për, 28 kundër dhe një abstenim. Në emër të PDK-s si propozuese rezolutës, shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Adem Grabovci, tha se harmonizimi tekstit të rezolutës me opozitën ka dështuar, andaj edhe kërkoi votimin në kuvend për tekstin e propozuar nga PDK-ja.
Atëri dos përkrojnë këtë projekt rezolut, i cili do të jetë parlamentit të Kosovës një të drejtë që të mbikëqyrë për cilë rrjedhën e bisedimeve dhe të drejtën që për çdo rast të kërkojmë sqarime në parlamentin e Kosovës.
Miratimi i rezolutës është përshëndetur nga qeveria e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se kjo rezolutë fuqizon legitimitetin e qeverisë për bisedimet e filluara me Serbinë. Ai sërish shëftoi edhe opozitën që të bëhet pjesë e dialogut. Mirpo opozita thotë se nuk ka parë ende asnjë platformë të qeverisë për bisedimet, andaj edhe nuk e ka mbështetur rezolutën. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se partia më e madhe në pushtet nuk i ka përfillur propozimet e opozitës dhe kësaj nuk ka siguruar mbështetjen e saj.
Qeveria e Republikës së Kosovës duhet t'ia dorëzojë brenda afatit. Ne kemi menduar dhe kemi propozuar 15 ditë Kuvendit të Republikës së Kosovës një platformë qartë çështjeve, cilat nuk mund të bisedojnë dhe çështjeve të cilat ka mundësi dhe duhet bisedojnë. Kjo platformë duhet përbëj pritjet dhe përfitimet e Kosovës nga këto bisedime, përfshir edhe antarësimin e Kosovës në BE.
Paraprakisht edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj e cilsoi këtë dialog të dëmshëm për Kosovën duke vënë si përgjegjëse për këto zhvillime qeverinë Thaçi.
Me një qeveri të hetuar nga miqta ndërkombëtar me politika ekonomike shpenzuese dhe jo krijuese, të cilat e kanë degraduar Kosovën dhe përgjegjësit të gjitha këtyre sot po negocion. Me kontroll të kufizuar të rendit dhe ligjit në tërë Kosovën, me krim të organizuar fetar ndërkombëtar, që veç është bërë pjesë e qeverisë sonë. Andaj me të drejtë mund të themi se shkurja në negociata në këto rrethana do ta dëmtonte edhe më shumë Kosovën dhe popullin e saj, dhe me këto që vështirë do të riparohen.
Kundër dialogut me Serbinë që nga fillimi diskutimeve për këtë rezolutë është pozicionuar lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se rezoluta e vetme që është dashur të aprovohet është ajo që kërkon ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Sidoqoftë me shumicën e votave rezoluta është aprovuar dhe ajo mes tjerash u tha se do të jap mbështetje dialogut Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura e sovrane, si dhe do të jap një rol shtesë kuvendit në mbikëqyrjen e procesit tashmë të filluar të bisedimeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu Kosovë-Serbi mund të çojë Prishtinën dhe Beogradin drejt integrimeve evropiane, thotë Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se dialogu nuk do të duhej të ndalej. Me zotin Knaus ka biseduar Edona Peci.
Mr. Knaus, the first round.
Zoti Knaus, raundi i parë i dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit përfundoi dje. Të gjitha palët thanë se ishte një fillim konstruktiv. Cila është në fakt pikpamja juaj për qëndrimet aktuale të Prishtinës dhe Beogradit?
Mendoj se çështja kryesore në këto bisedime është që negociatat vërtet të rëndësishme nuk po bëhen ndërmjet Prishtinës e Beogradit, por ndërmjet Bashkimit Evropian dhe secilës nga të dyja palët. Realisht është Bashkimi evropiana ai që mund t'i ofrojë Serbisë diçka që është tërheqëse për te, si për shembull avancimi drejt antarësimit në BE në rast se ajo dëshmon fleksibilitet në disa çështje që kanë të bëjnë me Kosovën. I takon po ashtu Bashkimit Evropian që t'i afrojë Prishtinës dhe qeverisë së Kosovës një perspektivë më konkrete nga ajo që ekziston aktualisht. Në një farë mënyrë pyetja kryesore është nëse Bashkimi Evropian do të jetë në gjendje ta bëjë më të qartë vizionin që sikurse Serbia ashtu edhe Prishtina do ta gjejnë në një të ardhme të afërt veten së bashku në kulmin e përbashkët të integrimit evropian. Kjo është mënyra themelore për afrimin e Prishtinës dhe Beogradit, dhe nëse ky vizion mund të bëhet i qartë nga ndërmjetësuesit evropian, atëherë mendoj se mund të dalë diçka nga ky dialog, jo vetëm sa i përket atmosferës, por edhe rezultateve konkrete.
Ashtu si se përmendët ju, zyrtarët evropianë shohin dialogun si mundësi për integrimin e të dyja vendeve në BE, por cilat mendoni se janë përfitimet nga ky proces dhe kush do të përfitojë më shumë?
Well, I think the fundamental benefits would be...
Mendoj se përfitimet themelore do të ishin për Serbinë, nëse ajo konsiderohet të ketë qenë konstruktive, ndihmon që në fillim në zgjidhjen e disa çështjeve konkrete, si për shembull ato që ndërlidhen me tregtinë e transportin, mos parveshje që kanë të bëjnë me funksionalizimin e integrimit, siç është lejimi i hyrjes së autotargave kosovare apo mallrave nga Kosova në Serbi. Nëse qeveria në Serbi është e gatshme për të dëshmuar një shasje pragmatike për këtë çështje, atëherë shpërblimi më i madh që do të ishte tërheqës për qeverinë do të ishte për shpejtimi nisjes së bisedimeve për antarësim. Kjo ditë ishte e mirë për Serbinë, për rajonin e Madja dhe për Kosovën. Sa i përket Kosovës, çështja është pak më ndërlikuar sepse aktualisht për shkak të përçarjeve të brendshme brenda BE-s, Kosova është e izoluar. Sfida e madhe për Bashkimin Evropian qëndon këtu pra, në gjetjen e mënyrës për t'i ofruar Kosovës udhërrëfyesin për viza, integrimin tregtar me Evropën. Kërstimi më i madh për këto bisedime del nga mosmarrveshjet e brendshme në BE, lidhur me atë se çka mund dhe çka do të duhej BE-ja t'i ofronte Prishtinës në drejtim të integrimit evropian. Nëse nuk bëhet ndonjë ofertë, atëherë shumë shpejt do të zvoglohen interesat e qeverisë së Kosovës për këtë dialog.
Ju thatë që Kosova është e izoluar, a mendoni se Prishtina është në pozicion për të pasur kërkesa konkrete ndaj BE-s lidhur me çështje të caktuara si liberalizimi i vizave dhe të tjera?
Mendoj se pyetja kryesore për kosovarët është se a do të ofrojë BE-ja një proces të antarësimit i cili do të ishte neutral kashi statusit. Kjo në parim do të thotë se Kosova do të trajtohej si pjesë e ardhshme e Bashkimit Evropian. Për këtë gjë do të vendosej në të ardhmen e largët, por tani ajo do të trajtohej si pjesë e ardhme e BE-s, sikurse nga vendet që e kanë njohur pavarësinë e saj ashtu edhe nga ato që nuk e kanë njohur atë. Kjo do të thotë se në një farë mënyre Kosova do të ishte e përfshirë në një proces të ekzaminimit të institucioneve, legjislacionit, ndërtimit të kapaciteteve, një proces të paraantarësimit, edhe pse nuk ka ndonjë marrëveshje lidhur me statusin e saj. Testi më i madh për këtë është çështja e vizave, sepse këtu statusi madje nuk është as problem legal. Tajvani ka negociuar liberalizimin e vizave me BE-n, edhe pse nuk është njohur nga dikush. Nëse BE-ja dëshiron të dërgojë një sinjal të fuqishëm e të besueshëm për çasin e saj pragmatike, atëherë dhënia një udhërrëfyesi për viza do të jepte me të vërtetë shumë energji procesit të bisedimeve me Serbinë. Atëherë do t'u treguaj kosovarëve që Bashkimi Evropian është vërtet në gjendje t'u ofrojë diçka që është ekonomikisht e rëndësishme dhe politikisht e kërkuar.
Zoti Knaus, ende nuk ka ndonjë afat kohor sa i përket procesit të dialogut në përgjithësi. Askush në fakt nuk e di se sa do të zgjasin këto bisedime, por askush nuk e përjashton mundësinë që do të nevojiten vite derisa Prishtina e Beogradit të arrijë kompromise mbi disa çështje. A do të vinte një proces i gjatë i dialogimit në rrezik perspektivën evropiane të dyja vendeve?
Në një farë mënyrë dialogu nuk do duhej ndalur asnjëherë. Në një farë mënyrë që të dyja, Serbia dhe Kosova, janë të interesuara të lëvizin drejt BE-s. Pra sigurisht të gjithë fqinjet në Ballkan, ato duhet të nisin diskutimet mbi një varg çështjes. Ekzistojnë përveç mosmarrëveshjeve të thella lidhur me statusin, shumë çështje konkrete mbi kompromiset dhe zgjidhjet e të cilave do të përfitonin të dyja palët, do të përfitonin nga kompromiset dhe zgjidhjet. Vetëm në fushën ekonomike, Kosova është një treg potencial shumë i rëndësishëm për Serbinë. Sa më shumë që zhvillohet ekonomia e Kosovës, aq më shumë bëhet tërheqëse për kompanive veçanërisht në lindje të Serbisë, që është një rajon ekonomikisht i brishtë. Pra ka shumë përfitime reciproke nga këto raporte dhe të gjitha sferat shoqërore. Në këtë aspekt, dialogu nuk do të duhet të përfundonte kur, por nëse nuk jep rezultate të besueshme sa më parë, kam frikën se asnjëra palë nuk do ta marrë atë seriozisht. Me rezultate të besueshme nuk e kam fjalën për marrëveshje vetëm në mes të dyja palëve, por e kam fjalën edhe për sinjalet e fuqishme të Bashkimit Evropian për të treguar se ka me një mendë kur thotë që Kosova e Serbia kanë një të ardhme evropiane në kulmin e Përbashkët Evropian.
Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se nesër në Bruksel mbahet takimi i parë i marrëveshjes CEFTA që kryesohet nga Kosova. Më tutja e thekson se takimi ka karakter teknik dhe jo politik. Si pasaj, në aspektin politik, CEFTA do të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës, ndërsa në aspektin administrativ, unë miku vazhdojnë të mbetet në nshkruesi i marveshjes. Kronike përgaditur nga korespondentja jonë, Nadije Ahmeti.
Ministrja Mimoza Kusari Lila thot se ky takim është i nivelit teknik dhe jo ati politik. Ajo njëherë tregon se ky aktivitet do të udhëhiqet nga drejtori i departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Flamur Keqa. Flamur Keqa tashmë gjendet në Bruksel në kuadër të delegacionit kosovar për bisedime me Serbinë. Zonja Kusari Lila ndërkaq sqaron se kryesimi i CEFTA-s në aspektin politik dhe përmbajtësor do të udhëhiqet nga institucionet e Kosovës, ndërkaq në aspektin administrativ unmiku vazhdon të mbetet në nënshkrues i këtij mekanizmi.
Që në aspektin administrativ është unmiku ai i cili ka nënshkruar marrëveshjen, në aspektin politik dhe përmbajtësor gjitha vendimet për Kosovën i sillin institucionet e Kosovës, aty nuk ka dyshime. Do të mbesim në nënshkrim ton miku deri në momentin kur të kemi njohjen edhe nga shtetet antare të CEFTA-s dhe shtetet e Bashkimit Evropian në mënyrë që, domethënë, të mund të ratifikohet nëpër vendet antare të CEFTA-s në marrëveshje me një nënshkrues tjetër që në këtë rast janë institucionet e Republikës së Kosovës.
Por ajo që mbetet problem në këtë kuadër është mos respektimi i CEFTA-s nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Që nga shpallja pavarësisë këto dy shtete kanë bllokuar qarkullimin e mallrave nga Kosova për shkak se vulat e unmikut janë zëvendësuar me ato të Republikës së Kosovës. Por ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se nëse Serbia vazhdon të mos respektojë marrëveshjen e CEFTA-s, Kosova do të merr masa reciprociteti.
Konsideroj se është në interes të gjithëve që të facilitohet përmbarje tregtia e lirë, dhe ne kemi vullnetin që të presim, ta kemi edhe një mundësi. Megjithatë Kosova nuk mund të presë përgjithmonë dhe nuk mund të jetë ekonomia kosovare e cila do të vunë sanksionet përgjithmonë, por gjithsesi se do të jemi në mënyrë shumë më aktive të angazhuar në këtë marrëveshje dhe të shfrytëzojmë gjitha mekanizmat që ndoshta deri më tani nuk janë shfrytzuar për aplikimin e mazës së arbitrazhës dhe kërkimin, domethënë një vendimi në raport me shkeljen e marrëveshjes siç ka ndodhur deri më tani.
Në anën tjetër, në një analizë të bërë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP me titull Kosova në CEFTA, të jesh apo mos të jesh, thuhet se nëse Serbia dhe Bosnia-Hercegovina vazhdojnë të bllokojnë produktet kosovare, ekzekutivi i vendit duhet të braktisë marrëveshjen e CEFTA-s dhe të nënshkruajë marrëveshje bilaterale me shtetet e veç. Agrëndemin nga ky institut shpjegon më shumë.
Dhe në rast se Kroacia largohet prej CETA-s dhe i bashkohet Bashkimit Evropian që pritet ndodhë në vitin apo dy vitet e ardhshme, CETA do të humbë rëndësinë e saj dhe do tregu i CETA do zvoglohet dukshëm. Kështu që Kosova do të ishte më mirë të lidhte marrëveshje individuale sesa të vazhdohet të bllokohet nga Serbia dhe Bosnia, e cilat importojnë mallra në Kosovë pa penguara.
Çështja marrëveshjes së CETA-s është diskutuar edhe në Bruksel ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Në njoftimin e BE-s thuhet se të dyja palët e kanë vlerësuar pozitivisht pjesëmarrjen e tyre në CEFTA dhe kanë konfirmuar se do të marrin pjesë gjatë kryesimit të vitit të 2011. Edhe pse të dyja palët kanë theksuar se problem të madh ka paraqitur përdorimi i vulave të Republikës së Kosovës në prodhimet tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë po vazhdojnë negociatat ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar lidhur me rritjen e rrogave për sektorin publik. Qeveria e Kosovës ende nuk ka njoftuar se a është arritur apo jo në nënshkrim i marrëveshjes. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se janë skeptikë se do të mund të realizohet premtimi për rritjen e pagave deri në 50%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Lulieta Krasniqi.
Lumir Abdigjiku nga Instituti Reinvest thot se vështirë se mund të realizohet një premtim për rritje pagash deri në 50%.
Po unë besoj që duhet kryeministri të hi në kompromise me FMN-n dhe të heqë dorë nga premtimi vet, ose në anën tjetër duhet premtoj shitjen asetëve nacionale. Pra në mes shitjes asetëve nacionale dhe heqjes dorë nga premtimi, thënë që është më mirë të reduktohet kjo shuma premtimi dhe truan asetin nacionale në këtë fazë. Me qenë se nuk është një matematike mirë ekonomike me vendin.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore kishte premtuar rritje pagash për disa kategori që paguan nga buxheti i Kosovës prej 30 deri në 50%, ndërka zhvendimin e mori në janar parari votimeve të pjesshme. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Të gjitha këto zhvillime, sipas ekspertit të ekonomisë Abdigjiku, kanë treguar jo seriozitet tek institucionet ndërkombëtare financiare.
Në çështë qeveria e vendit arrit me bind Fondin Monetar se ka fondi shtesë që ato këto do kanë mund të mbledhin këto para shtesë, atëherë do të bëhet në shkrimin e marrëveshjes. Edhe pse kemi bënë dëm pa pandër më tani, me qenë se kemi dërgu sinjale mjaft rrezikshme tek institucionet financiare lidhur me respektimin e marrëveshjes. Me një fjalë, FMN-ja nuk ka ndonjë ndjenjë mjaft fshinjësore ndaj Kosovës, por vetë faktin se është keni marrëveshje e rëshuar me ta.
Delegacioni i FMN-s është duke qëndruar në Kosovë që nga fillimi kësaj jave. Deri më tani, sipas ministrit të financave Bedri Hamza, me FMN-n është harmonizuar plani të hyrave dhe shpenzimeve, duke përfshirë edhe plani për të hyra shtesë prej 100 milion euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thekson se në bazë të informatave që ata kanë nga takimet që po zhvillohen në mes të FMN-s dhe autoriteteve kosovare, do të ketë rritje pagash, por se nuk mund të thuhet se sa do të jetë kjo rritje.
Teoritikisht është e mundshme të rritë pagat, mirë po para fondit monetar, edhe para autoriteteve kompetente duhet të dëshmojnë që ne kemi burimet mjaftueshme të hyrave që mi përballu barrën e lartë buxhetore që kemi për këtë vit. Përveç rritjes pagave ne kemi një barrë të madhe edhe për investimet kapitale përkatësisht projektin e autostradës.
Mendon se të hyrat nga administrata tatimore e Kosovës mund të kenë bindur Fondin Monetar Ndërkombëtar që të jetë më fleksibil në raport me rritjen e pagave. Ndryshe, qeveria e Kosovës të premtën do ta procedojë në kuvend projekt buxhetin për vitin 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Me një ceremoni solemne në Shkupë, sot është hapur qendra memoriale për viktimat e Holokaustit. Kjo qendër është ndërtuar në lagjën e dikurshme hebreje, ndërsa është memoriali katërt në botë që u kushtohet viktimave të Holokaustit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Jit kadar ve jit kadash, shmej rabba.
Në qendrën memoriale të Holokaustit të hebrejve në Maqedonie, cila sot solemnisht u hap, do të pushojnë betjet e hirit si simbol nderimi për rreth 7000 hebrejin të Maqedonisë të vrarë në logorin fashist Treblinka në mars të vitit 1943. Me këtë rast, komuniteti hebraik në Maqedoni dhe Izraeli kanë falemdëruar qytetarët e Maqedonisë dhe shkupin zyrtar, si dhe përkushtimin e Washingtonit për ndihmën e dhënë për përfundimin e kësaj qendre memoriale. Qendra memoriale e Holokaustit të Shkupit detyrimisht duhet të jetë mësim për gabimet e së kaluarës, duke qenë vendosur të sfidoj kërcënimet e së tashmes. Është shprehur me këtë rast zëvendës kryeministri izraelit Moshe Yaalon. Kjo është një arritje e rëndësishme e qeverisë së Maqedonisë, e cila është një nga vendet e para që kanë finalizuar me sukses kthimin e pronave të hebrejve dhe veçanërisht ky akt që përjetson realitetin hebraik është një arritje e rëndësishme për gjeneratat e reja të mësojnë nga gabimet e hidhura të një kohe, ka deklaruar zëvendës kryeministri izraelit Moshe Yaalon. Në ceremoninë e rastit ku ishin të pranishëm presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai Mali Tazi Filip Vujanović, si dhe mysafir të shumë nga qendrat hebraike të Washingtonit dhe Berlinit, edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se kjo qendër do të jetë dëshmi e cila nuk do të lejojë të futet në harres Golgota e një popull i fatit, të cilit do të shërbejë si mësim për gjeneratat e reja.
Gërëfme za da poceti me za da odbeleshime.
Përkushtimi ynë për ndërtimin e këtij monumenti ka për qëllim të shënojë një histori të hidhur të njerëzimit. Prezenca e së cilit objekt duhet të na përkujtojë gjëra të cilat kurrë nuk duhet të na përsëriten, është shprehur kryeministri Nikola Gruevski. Ndryshe tri urnat janë sjellë në Maqedoni gjatë vitit 1961 dhe deri më tani ata ishin të ekspozuara në Maqedoni, Shkup dhe Shtip, tre qytete prej ku me dhunë janë mbledhur hebrejn nga Maqedonia dhe më pas janë deportuar në llogorin e vdekjes së Polonisë së okupuar. Qendra memoriale e hebrejnëve në Shkup është e katërta në botë që u kushtohet viktimave të Holokaustit. Qendra memoriale e hebrejnëve në Shkup është e katërta në botë që u kushtohet viktimave të Holokaustit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kundërthënje të shumta kanë filluar të shoqërojnë seancat e dëgjimore në Kongres për radikalizimin e myslimanëve amerikan. Kongresisti republikan Peter King thotë se ai po e mbron Amerikën nga kërcënimi në rritje, por kritikët thonë se ky është gjah i shtrigave i cili do ta zyrtarizojë islamofobinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Emri Peter King është dëgjuar me vite në qendrën islamike në Long Island. Kongresisti republikan i cili e përfaqëson zonën ku ndodhet qendra, njëkohë shihej si partner dhe mik. Habib Ahmed është drejtues i qendrës.
Mr. King and the Islamic Center of Long Island were quite close at one point.
Zoti King dhe qendra islamike në Long Island ishin mjaft afër në një pikë. Ai aktualisht e përuroi xhamin ton më të madh dhe ka marrë pjesë në dasmat e komunitetit, thot Ahmed. Por gjithçka ka ndryshuar. Tash kur emri Peter Kingut përmendet në qendrën islamike, ai shkakton zemrim, frikë dhe huti. Seanca dëgjimore të titulluara Shkalla e radikalizimit të komunitetit musliman amerikan dhe përgjigja e këtij komuniteti kanë shkaktuar reagime të ndryshme mbi rolin e islamit në Shtetet e Bashkuara. Ato kanë hasur në protesta, editoriale të nxehta dhe debate në rrjetet televizive. King mbetet në qendrimin se ai vetëm e bën detyrën e tij dhe vetëm përpiqet të mbrojë vendin nga krestimet fundamentaliste në rritje. Kritikët thonë se ai po ndërmerr fushatë makartizmi kundër muslimanëve amerikan dhe stigmatizon tër komunitetin. Në vitet e 50-ta të shekullit të kaluar, senatori Joseph McCarthy i drejtoi seancat dëgjimore për të çrënjosur ndikimin e komunizmit në institucionet amerikane. Në një intervistë për rjetin CNN, King tha se kritikët e tij kanë dështuar ta kuptojnë realitetin.
They are caught in a world of denial. They want to believe everyone loves each other, we can all hold hands, and my job is to keep Americans alive.
Ata janë kapur në botën e mohimit, ata duan të besojnë se çdo njeri e do tjetrin, se të gjithë mund të kapen për dorë dhe të këndojnë këngë paqeje. Detyra ime është që t'i mbaj amerikanët të gjallë, tha King. Nuk është dëshira e Kingut për t'i mbrojtur amerikanët ajo që kanë gjallur kritika, por më shumë deklaratat e tij se rreth 85% e imamëve në Shtetet e Bashkuara janë ekstremist. King ia atribuon këtë shifër një njeriu, udhëhesit sufi Hisham Kabani, i cili bëri këto komente në vitin 1999, por nuk saktësoi si arriti tek ato. Ky pohim u hodh poshtë aso kohë nga organizatat myslimane dhe e njëjta ndodh edhe sot. Kundërthënje kanë gjallur edhe pohimet e Kingut se myslimanët amerikan njihen për mosbashkëpunimin me agjencitë që zbatojnë ligjin. Zyrtarë të numërt e kanë kundërshtuar pohimin, përfshirë kryeprokurorin e përgjithshëm Eric Holder. Në një fjalim në muajin shkurt, Holder tha se bashkëpunimi komuniteteve myslimane dhe arabo-amerikane ka qenë absolutisht esencial në identifikimin dhe parandalimin e kërcënimeve terroriste. King pohon se shumë zyrtarë të zbatimit të ligjit kanë frikë të flasin për mungesën e bashkëpunimit të myslimanëve. Corey Saylor, drejtori i çështjeve qeveritare në Këshillin e Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, druan se seancat dëgjimore të Kingut përfaqësojnë diskriminimin e institucionalizuar kundër Islamit.
Well, I think the larger concern right now is an atmosphere that we're shifting from just old-fashioned discrimination into an area where we might be seeing more government-sanctioned discrimination.
Mendoj se tash shqetësimi më i madh është atmosfera se nga një diskriminim i vjetruar po hym në një fushë ku mund të shihen më shumë diskriminime të sankcionuara nga qeveria, thot Saylor. Shtëpia e bardhë ka qenë e kujdesshme. Në 7 mars presidenti Barack Obama e dërgoi këshilltarin e tij Dennis McDonough në qendrën myslimane në Washington që ta peshoi çështjen. McDonough tërhoqi vërejtjen kundër stigmatizimit apo demonizimit të tërë komuniteteve për shkak të veprave të disa individëve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne nuk e praktikojmë fajësinë në bazë të shoqërimit, tha ai.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash e ka miratuar rezolutën për bisedimet me Serbinë. Rezoluta nuk u mbështet nga opozita. I pyetur se sa do të zgjas dialogu Kosovë-Serbi, Gerard Knaus nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit tha:
Në një farë mënyre dialogu nuk do duhet ndalur asnjëherë.
Vojislav Koshtunica thot se qeveria e ka poshtruar Serbinë duke nisur bisedimet me Kosovën. Në Shkup është hapur qendra memoriale për viktimat e Holokaustit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se presidenti Obama dhe ai dakordohen në 100% për nevojën e ndërtimit të partneritetit më të madh me Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura nga ky emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.